რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს დინარა და ნაია გაგაცნობთ. ცოტა ხნის წინ თბილისში დასრულდა საქართველოს და ბელორუსის პრეზიდენტების გიორგი მარგულაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს ერთობლივი შეხვედრა, ერთობლივი პრესკონფერენცია. როგორც გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, პრეზიდენტ ბელორუსის პრეზიდენტთან დღევანდელი შეხვედრისას დეტალურად განიხილეს ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაფართოების და გაღრმავების საკითხები. გიორგი მარგულაშვილის შეფასებით, საქართველოში ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირველი ოფიციალური ვიზიტი მნიშვნელოვან საფუძველს დაუდებს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის განვითარებას. საქართველოს პრეზიდენტმა განსაკუთრებულად აღნიშნა ის ფაქტი, რომ ბელორუსის პრეზიდენტთან ერთად თბილისში იმყოფება ბელორუსის ბიზნესმენთა საკმაოდ დიდი დელეგაცია.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობა ღმავდება ევროკავშირთან, ხოლო ბელორუსის ეკონომიკური ურთიერთობების კავშირები ღმავდება საბაჟო კავშირის მიმართულებით, ჩვენ ღმად გვწამს, რომ ამ განვითარებამ კი არ უნდა შეზღუდოს ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, არამედ პირიქით ახალი პოტენციალი უნდა მისცეს როგორც საქართველოს, ასევე ბელორუსის ეკონომიკას. ბატონი პრეზიდენტის ვიზიტის დროს ჩვენ ხაზგასმით გამოვხატეთ ის მადლიერება, რომელსაც ქართული სახელმწიფო და საქართველოს საზოგადოება გზნობს ბელორუსი ხალხის მიმართ და პირადად ბატონ ალექსანდრე გორგორიჩის მიმართ იმ მხარდაჭერისთვის, რაც ჩვენ ნახეთ საქართველოს ურთულეს საკითხებთან მიმართებაში. ძალიან რთულ ვითარებაში ჩვენი ბელორუსი მეგობრები ყოველთვის ერთნიშნულოვნად მხარს უჭერდნენ ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას, სუვერენიტეტს და ამისათვის ჩვენ დიდი მადლობა უთხარით როგორც ბატონ პრეზიდენტს, ასევე მთელ ბელორუს ხალხს.
პრეზიდენტების გიორგი მარგალაშვილის და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პრესკონფერენცია შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ დასრულდა, მანამდე გაიმართა მათი პირისპირ შეხვედრა და საქართველოს და ბელორუსის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება გაფართოებული შემადგენლობით. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ გიორგი მარგულაშვილმა და ალექსანდრ ლუკაშენკომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. მანამდე კი დახურულ კარს მიიღმა პრეზიდენტების საუბრის დაწყებამდე ალექსანდრ ლუკაშენკომ საქართველოს და მის დედაქალაქს ლეგენდარული უწოდა.
Я до своего ни разу не был в Тбилиси, ну фактически не был в Грузии.
ჩემდა სამაცხინო თბილისში არასდროს ყოფილვარ და ფაქტობრივად არ ყოფილვარ საქართველოში გარდა სოხუმისა საბჭოთა პერიოდში. როგორც ისტორიკოს ბევრი რამ წამეკითხავს საქართველოზე, ბევრი ვიცი და ჩემთვის ის ყოველთვის ლეგენდარული ქვეყანა იყო. ამიტომ დიდი ხნის წინ უნდა ჩამოსულიყავი. მით უმეტეს, რომ ჯერ კიდევ ძველი დროიდან, განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში, ბელორუს ხალხს ქართველი ხალხის მიმართ ყოველთვის ღრმა პატივისცემა ჰქონდა.
ალექსანდრ ლუკაშენკომ დღეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს და ქვეყნის დღევანდელ ხელისუფლებასაც იმისთვის, რომ როგორც ბელორუსის პრეზიდენტმა აღნიშნა, საქართველო დასავლეთში ბელორუსიას ყოველთვის მხარს უჭერს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთი დაადანაშაულა უკრაინის აღმოსავლეთში დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ტერიტორიაზე რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის დამატებითი სისტემის შექმნაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მერი ჰარფის განცხადებით, რუსეთი და სეპარატისტები მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების პირობების დარღვევას განაგრძობენ. ჰარფის ინფორმაციით, ამჟამად რუსი სამხედროები სეპარატისტებს უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებას ასწავლიან და უკრაინის აღმოსავლეთში ჩაიტანეს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის დამატებითი სისტემები, რომელთა ნაწილი ფრონტის ხაზის მახლობლად განათავსეს. სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებით, გასული წლის აგვისტოს შემდეგ უკრაინის აღმოსავლეთში რუსული რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების ასეთი მასშტაბური კონცენტრაცია არ ყოფილა. მერი ჰარფის განცხადებითვე, მინსკის შეთანხმების მიუხედავად, რუს სამხედროებს და სეპარატისტებს კონფლიქტის ზონიდან არ გაუტანიათ არტილერია და სარაკეტო დანადგარები. დღეს საღამოს უკრაინიდან საქართველოში ჩამოასვენებენ ქართველ მებრძოლს გიორგი ჯანელიძეს. ის გასულ კვირაში დონეცკის ოლქის სოფელ შიროკინოსთან სეპარატისტებთან შეტაკებისას დაიღუპა. სიკვდილის შემდეგ გიორგი ჯანელიძე უკრაინისთვის თავდაცვის დადების და სიყვარულის მედლი დააჯილდოვეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. გადაცემას დღეს მზია ფარისიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს გენდერულ ამბებში სასიამოვნო ამბები გვექნება. საქართველოში შობადობა მიმატა, ამას სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2014 წლის მონაცემები ადასტურებს. ამასთანავე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით საქართველოს ევროპის სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით შობადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს. Ну, су рагац 2%-ია საუბარი, თუმცა მაინც როგორი თანაფარდობაა გოგონებსა და ბიჭებს შორის საქართველოს ახლად შეუმატებელ მოქალაქეებში. ამაზე საქსტატის სოციალური სტატისტიკის სამართლოს უფროსი გიორგი კალაკაშვილი გვისაუბრებს და რას უნდა მიაქციოს სახელმწიფო ყურადღება შობადობის ზრდასთან დაკავშირებით. ამის თაობაზე დემოგრაფი გიორგი წულაძე განგვიმარტავს, რეკომენდაციებს გასცემს, რამდენად სოციალურად დაცულები არიან დედები და ბავშვები. ამის შესახებ კი გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე გვესაუბრება. ჩვენს რადიო მსმენელსაც ცოტა ხანში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება შობადობის დასთან დაკავშირებით. 2-988-327 ეს არის ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი. დღევანდელი გადაცემა საღამოს 9 საათზე თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ უყუროთ არტარიას ეთერში და ცოტა ხანში სტუმრებთან ერთად დაბრუნდებით.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. Each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my the thrill of being near you. And if it takes a couple of years to turn your tears to laughter, I will do what I feel.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ, ჩვენი სტუმრები გახლავთ ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი გია წულაძე და საქსტატის სოციალური სტატისტიკის სამართლოს უფროსი გიორგი კალაკაშვილი. დღეს მოვიწვიეთ ეს ბატონები, სადაც ჩვენ ვისაუბროთ, რომ სტატისტიკური მონაცემებით შობადობა მიმატა და გვაინტერესებს გიორგი დაგვეხმარება უფრო რიცხვების გარკვევაში და სტატისტიკურად მოგვამარაგებს, იმიტომ რომ საქსტატი ვიცით, რომ ითვლის მარტო და ანგარიშობს და ბატონი გია კიდე წლების განმავლობაში დემოგრაფიაზე, შობადობის პრობლემაზე ვთქვათ მეცნიერული კვლევები აქვს, რა თქმა უნდა, და რეკომენდაციები, რომ ეს მონაცემები შენარჩუნდეს, ან როგორ გაიზარდოს, ხო? გიორგი, თუ შეიძლება აი მოკლედ რო გითხრათ, დაფიქსირდა რამდენი სტატისტიკა და ამ დროს ბუნებრივია ხდება სქესით, ხო? გოგო ბიჭი რამდენი დაიბადა, რო გითხრათ?
რა თქმა უნდა, ახსენოთ, მოგესალმებით, მოგესალმები ამ სვენელს. ესე იგი 2014 წელს დაიბადა ცოცხალ დაბადებულთა რიცხოვნობაში ადგინა 60635 ბავშვი. აქედან ბიჭი 31325, ხოლო გოგო 29310. დადებით ტენდენცია შეინიშნება ბოლო წელში. 2014 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 5%-ით იმატა ცოცხალ დაბადებულთა რიცხოვნობა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 2008 წლიდან ფიქსირდება ესე იგი ტენდენცია იმისა, რომ მესამე და მომდევნო ბავშვების წილი იმატებს, ხოლო პირველი ბავშვის წილი მცირდება, შესაბამისად მეორე ბავშვის წილი უცვლელი რჩება. არსებულ დემოგრაფიულ ასაკს დაბადებულ.
ბატონო გია, ეს გარკვეულ ვიცი რომ უკავშირდება დაუშვათ გარკვეულ ასე ვთქვათ მოწოდებასთან, ხომ? როდესაც მესამე მეორე ბავშვის როლი იზრდება 2008 წლიდან, როდესაც შეინიშნება ეს ტენდენცია. საუბარი მაქვს ხედველობაში პატრიარქის მოწოდებაზე, ხო, რომ ეს მართლაც ესეთ სერიოზულ გავლენას ბუნებრივია ახდენს, მაგრამ რამდენად ესეთი მყარი ზრდა არის მაშინ და საკმარისია თუ არა ესო შენარჩუნდეს თუნდაც ეს შობადობა და ზრდა?
ხო, ჯერ პირველ რიგში როგორც თქვენ ისე მსმენელსაც მივესალმები და მინდა მოგახსენოთ, რომ დემოგრაფიული განვითარების ამ ეტაპზე პრაქტიკულად საქართველოში მოხდა წარმოუდგენელი ვიტყოდი, ნუ მოვლენად შეიძლება შევაფასოთ, რომ ვიმეორებ დემოგრაფიული განვითარების ამ ეტაპზე გაიზარდოს შობადობა, როდესაც ამ პერიოდში ის კლებადი ხასიათით დამახასიათებელი იყო მისთვის და პრაქტიკულად ერთბაშად იწყებს დას. Ну, ეს ზრდა ორი მიზეზით არის პრაქტიკულად, ოფიციალურად რაც გვაქვს სტატისტიკაში, ბუნებრივია. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ჩვენ მოსახლეობამ ასე ვთქვათ პატრიარქის ცნობილი მოწოდება მესამე ბავშვის მონათლასთან დაკავშირებით საკმაოდ გულთან ახლოს მიიტანა და ასე ვთქვათ ცხოვრებაში გაატარა პატრიარქის მოწოდება. და მეორე ის არის, რომ წლების განმავლობაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რაღაცა მაინც და მაინც აღრიცხვაც მოიშალა 90-იან წლებში და აღრიცხვამ თანდათან დაიწყო გამოსწორება 2000-იან წლებში. ეხლა პრაქტიკულად ბოლო წლებში ძალიან კარგ ცოცხლად დაბადებულთა აღრიცხვასთან აგვაქვს აღრიცხვის ნაწილი მოდის რეალურ პატრიარქის მოწოდებასთან, იმიტომ რომ სხვა ჩვენ ღონისძიებები შობადობა მდარომ დაიწყო, წარმოიდგინე წელწეს მოემატა 6000-7000 ბავშვით, მეორე წელს კიდე ამ მომატებულს დაემატა 7000 ბავშვი, მაგრამ იქიდან დაახლოებით თითქმის ნახევარი მოდიოდა პატრიარქის, ფანტასტიკურია პრაქტიკულად და მეორე ნახევარი დაახლოებით აღრიცხვის გამოჯობესებასთან, რომელმაც იდეალურ მდგომარეობას მიაღწია პრაქტიკულად 2014 წლისათვის, იმიტომ რომ არსებობს ქვეყანა, რომ მაინც და მაინც ყველა ცოცხლად დაბადებული ფიქსირდებოდა.
დიახ, აქ არის საუბარი, მაინტერესებს, რომ დაუშვათ, არის სხვაობა, ხო? ყველამ ვიცით ცოცხლად დაბადებულსა და გარდაცვალებათა შორის ეს უკვე ითვლება უკვე შობადობის მატებად,
ბუნებრივ მატებად.
გიორგი, მე მაინტერესებს, აი დაუშვათ, აქ სიკვდილიანობის ასაკის დადგენა ხდება, თუმცა ჩემი ეს ინტერესი უფრო და მინდა ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად
დაუშვათ იცვლება სტატისტიკა თუნდაც სიკვდილიანობის თან შედარებით, თუნდაც ეს ახალშობილთა შემთხვევებში გათვალისწინებით, ხო, და ისევე როგორც ნუს დასულ მოქალაქეებში.
განაცვალებათა რაოდენობა 2014 წელს ინიშნა 1%-იანი და თუმცა ბუნებრივმა მატებამ, ანუ დაბადებულის მოკლებული განაცვალება, წინა წელთან შედარებით 2014 წელს დაფიქსირდა 123%-იანი და ანუ 2014 წელს ბუნებრივი მატება უფრო მაღალი ტემპით არის განსაზღვრული, ვიდრე ეს იყო 2013 წელს.
სხვა შეს გენდერული ამბებია და ბუნებრივია და მეთოდეს ამ მონაცემში დავშვათ გოგო ცალკეა დათვლილი, ბიჭი ცალკეა დათვლილი. ბატონო გია, მაინტერესებს ეს შეიძლება მართვა რა თქმა უნდა შობადობის ან რაღაც ეგეთი მომენტი. საერთოდ აი ეს ჩვეულებრივად, როდესაც არ ხდება დავშვათ ჩვენ საუბრობდით სელექტიური პრობლემების პრობლემა ჩვენს გენდერულ გადაცემში იგივე როს ქესის ნიშნით, რამდენად ბუნებრივად როგორ არის ხოლმე ეს ბალანსი დაუშვათ ან რამე პერიოდთან ხომ არ არის დაკავშირებული და იგივე საქართველოში მე გიორგისაც მაინტერესებს სხვაობა ახლა იყო ბიჭებსა და გოგოს შორის თითქმის აი რაღაც ცირე სხვაობა თითქოს ბალანსი დაცულია მაინც ხო
დიერფოთენ ანუ არა ეს ბიოლოგიური თავისებურება არის ზოგადად რომ ბიჭი მეტი იბადება ვიდრე გოგო პრაქტიკულად ნუ ბიოლოგიური თვალსაზრისი ჩასახვისას ზიგოტების დონეზე მიდის ეს პროცედურა და განხილვა ას გოგოს ზიგოტზე მოდის მამრობითი 130 მაგრამ მამრობითი ორგანიზმი უფრო სუსტი არის ბიოლოგიური თვალსაზრისია მაგას პირველად თანაფარდობა ქვია დემოგრაფიაში ვიდრე დაიბადება ასე ვთქვათ ორსულობის პერიოდის ის და რომ იბადება უკვე ეს თანაფარდობა ნორმალური ესე იგი იმ ორსულობის პერიოდში წყდება მეორე ჩობადობა და ცოტხლა დაბადებულებში ნორმალურ თანაფარდობად იცვლება 100 გოგონაზე 104-დან 107 ბიჭამდე თუ უფრო ქვემოთ არის რაღაცა დარღვევასთან აქვს საქმე ისე როგორც 107-ის ზემოთ ნუ ქვეყნებს გააჩნია აქ ხო
დედაში საქართველო გაიტერესეს ამ შემთხვევაში უფრო
საქართველოში ხო თქვენ წარმოიდგინეთ რომ არასრული და ცუდი აღრიცხვის პერიოდში დაახლოებით მაინც წლები იყო როდესაც 115-ის იყო წელი იყო თუ არ მიშლება 2007 თუ 8 ხომდე ასტორი ხართ როდესაც ვითომ ავარდა 128-ზე სხვათაშორის ძალიან უცნაური ის მოხდა ну ჩვენ ფრანგებთან მქონდა ურთიერთობა და ინედის ინსტიტუტია ძალიან ცნობილი სოფლიოში საფრანგეთშია და ორი ძალიან ცნობილი სპეციალისტია ჟაკვალენი და ფრანს მესლე ისინი ჩამოვიდნენ იმიტომ რომ 127 და 700-ი დაფიქსირდა ბიჭი 129 დაბადებულ გოგონაზე და ესეთი რაღაც ჩინეთში სარწდებოდა სოფლიოში საერთოდ ჩამოვიდნენ სპეციალურად ამ საკითხს მქონდა შეხვედრა და ის მაგრამ ვიდრე ჩამოვიდნენ შეიცვალა სიტუაცია ეგრე ვიდრე დროგადის და მე შემდეგ წელს ჩამოვიდნენ როდესაც ერთბაშად იყო 104 და 5.
დიახ, ანუ ეს მაინც სელექტიური როგორც ჩანს ალბათ სელექტიური აბორტის გავლენაც იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ეს ბუნებრივია თქვენ სპეციფიკაში და სფეროში არ შედის, მაგრამ ესეც სერიოზული პრობლემაა საქართველოში, როდესაც
აი ლაპარაკობენ ახლა ჩვენი პოზიცია იყო და ბატონ ჟაკვალენს უთხარი სწორედ და ბატონ ფრანს მესლეს რომ როგორც ის 127 და 7 არ იყოს სწორი, ისე ახონ ხედავთ ახლა 104 და 5 მიიღეთ ნორმაში ვართ. და ცოტა დაბალს ისიც არ არის სწორი მეთქი და თქვენ თუ გაინტერესებთ ეს მონაცემები მაგათაც 2014 წელს შეგვიძლია გადავხედოთ თვალი ძალიან საინტერესო 2000 აი ნახეთ რა შეა საქმე აღრიცხვასთან რაზე მოკავშირებით როგორც აღრიცხვა შობადობის გამომჯობეს და ცოცხლად დაბადებულიცა ეგრევე დაიწყო ასე ვთქვათ წყალებში სელექციური აბორტების გაქრობა და წელს დავიდა 106 და 19-დანდე თუ არ მეშლება 100 გოგონაზე 106 107-დანდე ბიჭი ანუ მაქსიმალური ნორმის ზემოთ არის ეხლა სმენელმაც და თქვენ სწორედ გამიგეთ მე იმას კი არ ვამბობ და კვლევებით ადასტურებენ მაგას რომ ფუნებრივია სელექციური აბორტები კეთდება გამოკვლევები არის მაგრამ აქ არის ლაპარაკი რა პირობებში და რა მასშტაბი აქვს მას ეხლა ზოგადად შეიძლება ვთქვა რომ ერთიც რომ მოხდეს ეს იქნება დანაშაული და ცუდია. გასაგებია, რომ ცუდია, ერთი მკვლელობაც რომ მოხდეს, ცუდია, მაგრამ სადგინახია ქვეყანა, რომ მკვლელობა საერთოდ ადგილი არ ქონოდა, ხო?
ხო, არ გასაგებია, მაგრამ სწორედ აქ ეს ცივილიზაციის მოტანილია, რომ სწორედ იქ ოჯახის დაგეგმვაზე საუბარი, რა ასეც და კონცეფციაზე.
კი ბატონო, მაგრამ არ არის, ჯერაც ერთი, აი ნახეთ, ორი გამოკვლევის მნიშვნელობაა და მე ისევ სტატისტიკას თუ უფლებას მომცემს, გამიგზელდა და მაგრამ ძალიან საინტერესო სურათია, ნახეთ სელექციურ რაპორტს შეხეთ. ნახეთ რა შეასახმე, ჯერაც ერთი, რატომ მოიკეთებენ სელექციურ, ვინ აიდან იწყება ესეთი? საქართველოში მამაკაცის ბიჭის ბიჭს უფრო მეტ უპირატესობას ანიჭებენ ვიდრე გოგოს. გოგოს ორსულობის შემთხვევაში ადრეული დიაგნოსტიკა რასაც იძლევა, ხალს აქვს შესაძლებლობა დაიკეთოს აპორტი, ხო? ესეც იგი. ეხლა თქვენ შეგიძლიათ, თქვენზე არ არის საუბარი, რომელიმე სპეციალისტმა მოიყვანოს ერთი გამოკვლევის შედეგი, რომელიც ადასტურებს იმას, რომ ვინაიდან, აი ვინაიდან საქართველოში, იმიტომ რომ 2013 წელს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის კვლევის ინსტიტუტმა ბუდიშ გამიგზელდა, მაგრამ საინტერესო.
ჩვენ ვიდეოს მართლა ისეთ კვლევაში, მაგრამ საინტერესო არის.
აჩვენა, დიახ, ნახეთ რა აჩვენა, რომ ქალებსაც და კაცებსაც ეკითხებოდნენ. Ну, сузатшо ოჯახში და ოჯახში გარდა ქალები და მამაკაცები არა. და აჩვენა რომ ქალებისა და მამაკაცებს ფესაც ადგენდნენ, როგორც სხვადასხვა კატეგორია, იდეალური სასურველი მოსალოდნელი და ფაქტობრივად რა. ბავშვების ქალებისა და მამაკაცების მიერ დასახელებული როგორც ორიენტაცია ბავშვების ქესზე, ყველაზე, ყველა იგულის. ისევე თვითონ გასხავებები მათ შორის მხოლოდ მეასედის რომ ანუ განსხვავება ის ვინაიდან არის
სტატისტიკა უფრო ისეთი ხელჩასაწვდი როცა რიცხვებია იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც მომენტში ზოგადად ყველა იტყვის ესე რომ ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგია მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი ფაქტები თუ შეიძლება გიორგის მინდა ახლა კითხო ბატონო გია ერთი წამი და მე ისევ გავაგზავნოთ საუბარი ამ მონაცემებით როდესაც ხდება დემოგრაფიული მაჩვენებლების აბსოლუტურად ხდება გათვალისწინება იგივე დაუშვეთ ასაკი ხო საშუალო ასაკი მშობია და დედის მშობიარესი და ასევე აბორტების აბორტებზე საუბრობდი. თუმცა ტენდენცია როგორი არის გიორგი თუ გაქვთ დაუშვათ აქ რომ აი კლებულობს, მატულობს, იმიტომ რომ ეს ასევე ზოგადად ესეთი სახელმწიფომაც განაცხადა რომ მას სურს უფრო სერიოზულად მიხედოს ამ პრობლემას, რომ რაღაც გააზრებულად ხდებოდეს და არ ხდებოდეს ესეთი წესი.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში გეთანხმებით ბატონ გია, რა თქმა უნდა, ბიჭის დაბადება ბუნებრივად უფრო მეტი ბიჭი იბადება ვიდრე გოგო. და ბოლო 7 წელს თუ გადავხედავთ, ანუ ეს 1 წელი იყო რა, ამოვარდილი სტატისტიკურ მაჩვენებლს თუ შევხედავთ, დაახლოებით 104-107 ბიჭი იბადებოდა მას გოგოზე, ეს პროცენტებში თუ გადავიყვანთ, არის დაახლოებით 51-დან 52%-ამდე ბიჭის დაბადება გოგოსთან შედარებით, რაც ყოველდღეს ფიქსირდებოდა, თუმცა ეს 1 წელი ნამდვილად ცოტა მეტი იყო ბიჭი დაბადებული გოგოსთან შედარებით. აღრიცხვიანობას რაც შეეხება, მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, რომ აღარც ხდება ოფიციალური მონაცემებიდან. ჩვენ ვიღებთ ამ დაბადება გარდაცვალებას, რა თქმა უნდა, ვიღებთ სამოქალაქო რეგისტრიდან, სადაც ხდება ოფიციალურად, რომ ბავშვი დაიბადება აღრიცხვა. და ცხადია, ისინიც იღებენ ოფიციალური დოკუმენტებიდან ამ მონაცემებს. ხო, რაც შეეხება აბორტებს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური იღებს რეგისტრირებული აბორტების რაოდენობას ჯანდაცვის სამინისტროდან და ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ბოლო პერიოდში აშკარა ფიქსირდება მატება, იმიტომ რომ 2013 წელს 3-19000-ამდე თუ 2012 წელს მე 2013-ში გახდა 17, ეს თუმცა დაახლოებით 8 წლის წინ იყო 2002. თუმცა ეს შეიძლება იყოს ასევე შეიძლება იყოს ასევე აღრიცხვიანობის კავშირი და არა ვთქვათ აბორტების ზრდა, ანუ რეალურად რეგისტრაცია გაიარა ამდენმა, ანუ ეს რეგისტრირებული აბორტების რაოდენობა არის. და თუ ეს მხოლოდ რეგისტრაციის ამბავი არის, ხადია ეს დადებითი ტენდენცია შევჩავთოთ, რომ რეგისტრაციას გადის და ანუ სურათი უფრო ნათლად ჩანს ამ შემთხვევაში.
დიახ, გაეროს მოსახლეობის ფონდის დასკვნაც იყო და სწორედ იქ იყო აღნიშნული რომ უკაცრავად 2% იან მატებით აღმოჩნდა საქართველოს თურმე ლიდერობს შობადობის მომენტით ევროპის სხვა სახელმწიფოებში. Ну, კარგია, მაინც ახლა ეს ევროპულ სტანდარტებს თუ გავასწრებთ კიდევ. ბატონო გია, ეს მე მესმის, რომ ძალიან ბევრია, მართლა ძალიან საინტერესო სფეროა, მაგრამ რეალურად ძალიან კარგია, რომ დაუშვათ ხდება მატება, ხო, ბუნებრივი. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ დაუშვათ ეს იყოს აბსოლუტურად იგივე უფრო გააზრებული, უფრო დაცული, მე ვიცი რომ არსებობს ესეთი მოსაზრება და ვარაუდი დემოგრაფებში, რომ ეს არის დროებითი ეფექტი და პირიქით აი 2015-2017 წლებიდან კლებას პროგნოზირებთ, ხო არ ვიცი, თქვენ მე მგონი ამ ვარაუდს ემხრობით.
Ну, это ცოტა შორიდან ბოდიში მსხვილიდან გადავიწყო ხო. იყო ესეთი ძალიან ცნობილი დემოგრაფი ლანდრი ფრანგი, რომელმაც ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ასე ვთქვათ, იწინასწარმეტყველა როგორ გითხრათ, რომ დაახლოებით რომ დადგება დროს თქვა, იქ ტენდენცია ეგ მაშინ როდესაც პროპაგანდა მაღალი იყო საფრანგეთში 19 საუკუნეშიც დაეცა რაღაცა ეს პერიოდში და ისა ნუ რაღაცა თუ საფრანგეთში არა მსოფლიოში პრობლემა არ იყო. დღესდღეობით იცით იქით კენ მივდივართ, მოსახლეობა მატულობს, მაგრამ რა ქვეყნების ხარჯზე მატულობს, ხომ? მსოფლიოს გულისმო. და ის დრო დგება, როდესაც მოხდება სტაბილიზაცია, პრაქტიკულად 2000-მდე მსოფლიო მოსახლეობა მაინც ინერციით იმით ამით მატულობს, თუმცა ქვეყანა არ იქნება, რომელიც
тех мемесмис ეს ბუნებრივია დაუშვათ ესე ზოგადად პლანეტის მოცულობაზე ვერ გავიჭრებით ამ შემთხვევაში მე მაქვს ერთ-ერთი პროგნოზი ის რომ ყველაზე დაბალი შობადობა იყო 90-იან წლებში და სწორედ იმ რაღაც ერთეულებზე იყო ხოლმე საუბარი და სწორედ რეპროდუქციული ასაკი უდგებათ ამ თაობას და ნუ ან შესულები არიან ამ თაობაში და სწორედ ეს ვიგულისხმე იმისათვის რომ საქართველოში რაც შეუძლია ხელისუფლებას გააკეთოს რას უნდა მიაქციოს ყურადღება საინტერესო არის დაუშვათ რომ ოღონდ ცოტა მოკლედ რომ გითხრათ იმიტომ რომ მალე ახალი
ამბავი უნდა ითქვას რომ მე ესე ვიტყოდი რომ ნებისმიერი დახმარება სახელმწიფოს მხრიდან მოსახლეობაზე ოჯახებზე და ასე შემდეგ ну моцену შემთხვევაში გულისხმობ მესამე ბავშვ ზოგად დახმარებას არა კონკრეტულს მესამე ბავშვთან მიმართებაში 150-დან 200-ს
მაგალთიარა
რაიონებში მხოლოდ მისალოცია და მას შეიძლება ჰქონდეს რაღაც გარკვეული ეფექტი. როგორც არ უნდა გავიაიგივეოთ ეს სრულ დემოგრაფიულ რაღაც პოლიტიკასთან და იმედი ჰქონდეს რომ ეს საკმარისი იქნება იმისთვის რომ ამ რაღაცა კრიზისული თუ ჩიხული მდგომარეობიდან გამოვიდეთ. ეხლა ჯერჯერობით ერთ რაღაც შემიძლია გითხრათ, რომ ნამდვილად ეკლესიის და პატრიარქის ზემოქმედება გაცილებით მეტი იყო, მართალია ის რამდენიმე წელია უკვე მუშაობს და ეს სახელმწიფო ღონისძიება ეს წელია საუბარი არასრულ წელზე. რა თქმა უნდა, ეფექტი იმას მეტი ექნებოდა და აქვს კიდევაც. ეხლა სამწუხაროდ თქვენ სწორებ ძანეთ, რომ სამწუხაროდ რაზე ვამბობ, იმიტომ რომ მთელი კომპლექსი თუ არ იქნება გათვალისწინებული, აი ლიტერატურაში შეიძლება მე დავკონკრეტდეთ, მაგრამ შორს რომ არ წავიდეთ, პირდაპირ არის მითითებული, რომ ეკონომიკური სახის ღონისძიებები, აქ მარტო მატერიალური დახმარება არის გულისხმობ, ეკონომიკური სხვა სახისაც შეიძლება იყოს, ნაკლებად ეფექტურია. მას ექნება მხოლოდ დროებითი ხასიათი. იმისთვის რომ ჩვენ იგივე ზემოქმედება მოახდინოთ ამ პროცესებზე, რადგან საუბარია, საჭიროა მისი ყოველი მხარის გათვალისწინება. ჯერაც ერთი კომპლექსური მიდგომა და არა მარტო ერთი ეკონომიკური ხასიათი ზომები, რომელიც საჭიროა, ვინ ამბობს ამას, რომ ცუდია, საჭირო არ არის. ძალიან კარგია. მაგრამ დღეს ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე? ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ორი შეხედულება, მაგრამ სინთეზურად თუ ავიღებ, გარკვეულად ოჯახის მოდერნიზაციასთან და ოჯახის კრიზისთან. სოფლიო დონეზე მათ შორის საქართველოსშიც. რას გულისხმობს? ეს არ გულისხმობს მარტო შობადობასთან მიმართებას. ეს გულისხმობს ასევე ქორწინებასთან მიმართებას, განქორწინებას და
ნუკლეარიზაციას. ახალ ამბებზე გავდივარ, დინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
დედამიწაზე მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა რამდენიმე ფაქტორმა
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხესველიში გამართა საქართველოს და ბელორუსის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და ალექსანდრე ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრა, ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციების მოლაპარაკება და პრეზიდენტების ერთობლივი პრესკონფერენცია. დღეს გიორგი მარგველაშვილმა და ალექსანდრე ლუკაშენკომ ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვით, მხარეები სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობაში სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ხელშეუხებლობის პატივისცემას და ძალის გამოყენების და უშვებლობას ადასტურებენ. დღეს ბელორუსის პრეზიდენტის შეხვდება პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთი დაადანაშაულა უკრაინის აღმოსავლეთში დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ტერიტორიაზე რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის დამატებითი სისტემის განთავსებასა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების დარღვევაში. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურებმა ბოლო რამდენიმე თვეში 5 ტერორისტული აქტი აღკვეთეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის ფარგლებში უსაფრთხოების და თავდაცვის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო დემოკრატიული მოძრაობის კახეთის რეგიონულმა კოორდინატორმა ვალერი შოშიაშვილმა გამგებლის გია გერგიძის გადადგომამ და მაჟორიტარი დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ღვინიაშვილის სისხლის ამართლის პასუხისგებაში მიცემა მოითხოვა.
დიახ, კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმრები გახლავთ დემოგრაფი გია წულაძე და საქსტატის წარმომადგენელი გიორგი კალაკაშვილი. ჩვენ საუბრობდით სწორედ შობადობის დაზე, ანუ პრობლემები რა არის, რომ ეს და სწორედ ბატონი გია საუბრობდა იმაზე, რომ ასეთი ტენდენციები არის გატარებული და სასიამოვნო ტენდენციებია, თუმცა სჭირდება კომპლექსური მიდგომა და მარტო ესეთი ეკონომიკური დახმარება აქვს მოკლე შედეგი, ხო? ყველაზე პირველ რიგში დავშვათ იქ სწორედ დგება საკითხი, ხო, ოჯახის კეთილდღეობაზე, რამდენად დასაქმებულები იქნებიან და აი ყველაზე პირველ რიგში გადასაწყვეტი თქვენი აზრით ამ შემთხვევაში, რასაც უნდა მიაქციოს ხელისუფლება მყურადღება, რომ ეს ბავშვები კი ოჯახები რომელიც იქნება, რომ შემდეგ უფრო თავს თამამად გრძნობნა, რომ დაგეგმონ ოჯახი და თავი გამართულ, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებად და კეთილდღეობაში, თუ არა ნორმალურ პირობებში მაინც იგრძნონ თავი.
მე მეკითხები. კი ბატონო, ასე იგი, რაც მე არ მინდა ჩემი მოსაზრება მოგიყვანოთ, მე შეიძლება რაღაც სპეციალ, ამიტომ მე მოგიყვანთ ის, რაც უახლეს ბოლო ლიტერატურა 2015 წელს ლიტერატურაში ამ მსოფლიო არაქართულში უკვე მიღებული პრაქტიკულად, ეს არის ის, რომ კომპლექსური მიდგომა, რომელიც თქვათ იგივე შობადობასთან მიმართებაში სამი კუთხით გულისხმობს. ერთი არის ეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში უნდა იყოს მოდელი მოსახლეობისათვის მისაღები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა, ასე ვთქვათ, ცუდი გაგებით არა, მაგრამ მოსახლეობაში დანერგონ სამბავშვიანი ოჯახის მოდელი მაინც. მეორე, სასწავლო დაწესებულებების როლი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ ამ რეპროდუქციული ორიენტაციების ფორმირება სკოლის ასაკიდან იწყება და იძლევა რეკომენდაციას, რომ უკვე სასკოლო ასაკში წარაპირდაპირი პროპაგანდა იგულისხმება ბავშვებს, მოუწოდოთ, რომ
არა, ბუნებრივია, ხსოვარია განათლებას და სწორედ იმაზე, რომ ქონდეს ინფორმაცია, რომ ხდება.
და მესამე პირდაპირ არის ხაზგასმული, რაც საქართველოს მაგალითზე დამტკიც და სხვაგან მაგას არ ქონია, მაგრამ ანალიტიკურად მიდიან იმ დასკვნამდე, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც რელიგიას მოსახლეობა ღებულობს რელიგიურ ნორმებს და ასე შემდეგ, რელიგიას ანიჭებენ დიდ მნიშვნელობას, რაც საქართველოს მაგალითზე მეორე ბაჭვენივე პატრიარქის შემთხვევაში დადასტურდა.
ძალიან ყოველმოუთმენლად ელოდება სწორედ 2014 წელს ჩატარებულ აღწერის შედეგებს, რომელიც წელს იქნება, ხო, გიორგი? თუ არა, მაგრამ მე სწორედ, ანუ ეს მომყავს იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელთან, როდესაც რადიო თავისუფლებას მისცა ინტერვიუ, მან აღნიშნა, რომ სწორედ ამ მონაცემებსაც ეყრდნობა და იგივე რეკომენდაციებში, რომელიც იყო სწორედ ამ შობადობის დასთან დაკავშირებით, ეს იყო სწორედ ის, რომ მისაქცევი არის რა სიტუაცია არის დამსაქმებულ, ანუ შრომის ბაზარზე ქალს რა უფლებები აქვს, განათლების რა სფეროში. მე იქით კენ მიმყავს, რომ საქსტატი აქვეყნებს სწორედ ისეთ გენდერულ ჭრილში, კარგად, სადაც არის უამრავი ინფორმაცია და ალბათ ბატონ გიასთვისაც საინტერესო ინფორმაციები იქნება.
აი აქ
ქალი და კაცი, ხო, როგორ ხია, ესე იგი, მაგის შესახებ რომ ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მეგობრებს.
კი ბატონო. ესე იგი, საქსტატი ორ წელიწადში ერთხელ აქვეყნებს პუბლიკაციას, გენდერულ პუბლიკაციას სახელწოდებით „კანდიდატი საქართველოში“ დაახლოებით 2013 წელს გამოქვეყნდა ბოლო პუბლიკაცია, რომელიც უკვე იყო მე-7 გამოცემა, დაიწყო 1990-იან წლების ბოლოს. მომდევნო პუბლიკაციის გამოქვეყნება იგეგმება ამ წელს ოქტომბრის თვეში. სადაც არის ასახული პრაქტიკულად ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომი არის საქსტატისთვის, ეს არის საქსტატის კვლევები არის გამოყენებული, ასევე არის ადმინისტრაციული წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია. ეს მოიცავს ძალიან დიდ ინფორმაციას დემოგრაფიაზე, ჯანდაცვაზე, სოციალურ უზრუნველყოფაზე, განათლებაზე, დასაქმებაზე, ხელისუფლებაზე, რავით სამართალდამღავებზე და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ პუბლიკაცია კი ქვეყნდება 20 წელიწადში ერთხელ, თუმცა მომხმარებელს შეუძლია ყოველწლიურად საქსტატის ვებგვერდზე ახლდება გენდერული მონაცემები. ანუ თუ ყოველწელს დაჭირდება, მას შეუძლია ვებგვერდზე იხილოს ეს მონაცემები, ხოლო ახალი, ხოლო კრებული ქვეყნდება 20 წელიწადში ერთხელ. ამასთან ამ წელს ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენეთის სტატისტიკის სამსახურთან, ზოგადად საქსტატი თანამშრომლობს აქტიურად ჩვენეთის სტატისტიკის სამსახურთან, გვაქვს რამდენიმე წლიანი პროექტი უკვე და გასული წლის ბოლოს ესეთ კომპონენტად ჩაიდო გენდერული სტატისტიკა, რაც ითვალისწინებს უფრო გამარტივებას, კრებულის უფრო ასე ვთქვათ მეგობრული სახით წარმოჩენას, რომ მომხმარებლებისთვის ეს უფრო ადვილი იყოს სამონაცემის აღქმა, გაანალიზება და ამ შემდეგ და ვფიქრობთ, რომ 2015 წლის კრებულს ცოტა განსხვავებული იქნება, მაგრამ თავისი შინაარსით იქნება უფრო საინტერესო და უფრო ასე ვთქვათ მეგობრული თითოეული მომხმარებლისთვის. ამასთან დავწერეთ თქვენ პირველი კითხვა შეეხებოდა აღწერის მონაცემებს. აღწერის მონაცემები, წინასწარი მონაცემები გამოქვეყნდება ამ თვის ბოლოს, აპრილის ბოლოს, სადაც იქნება თლიანი მოსახლეობის მაჩვენებელი, ხოლო 2016 წლის აპრილში, ანუ 1 წლის შემდეგ გამოქვეყნდება უკვე დეტალური მონაცემები, საბოლოო მონაცემები, რაც მივიღეთ 2018 წლის ნოემბრის
აღწერაში. და მე უფრო მეტი სალაპარაკოც გვექნება, ხო ბატონო, გემებოდიშ მოგიხდით, იმიტომ რომ კიდევ ერთი სტუმარი ყავს გადაცემის შემდეგ ნაწილში. უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სტუმრებს, ილიას უნივერსიტეტის სრულ პროფესორს გიაწოვაძეს და საქსტატის წარმომადგენელს გიორგი კალაკაშვილს. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
To both of you that I go Dutch, this is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Thank you.
a no-no of a monumental kind. If playing with your string happens to be your thing, it's easy to say to both, oh, never mind.
And get me waking up, shake it up.
ჯოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ. თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხართ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-534-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენ სტუმარია, ჩვენი სტუმარია არის გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილზე ვისაუბრეთ სწორედ იმაზე, რომ მცირე მონაცემებია თუ რა არის, მაინც საქართველოსთვის სასიხარულო მონაცემებია, შობადობა მიმატა სტატისტიკურად. ასევე გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერაც იყო კვლევა, სადაც ევროპაშიც ასევე საუკეთესო მაჩვენებელი გვაქვს. თუმცა სწორედ ჩდება შეკითხვა, ხო, რით ხდება საქართველოს ხელისუფლება სწორედ ამ ნამაც და იგივე რა ვითარება არის, იმიტომ რომ სწორედ გაეროს ბავშვთა ფონდი იმაზე მუშაობს, რომ მაქსიმალურად დაცული იყოს დედების, ჩვილების, ბავშვების ასე ვთქვათ უფლებები და ის სწორედ მაგაზე მინდა საუბარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეკომენდაცია გაქვთ, ვიცით, ხელისუფლებასთან. დიახ,
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სმენელს. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მინდა ხაზი გაუსვა, პირველი ორი წელი დაბადებიდან. ეს არის ბავშვთა ადრეული ასაკი და სამწუხაროდ საქართველოში ნაკლები ყურადღება ექცევა სწორედ ამ პერიოდს. დარადა ეს არის ის პერიოდი, პირველი ხუთი წელი, როდესაც ყალიბდება ბავშვი, ბავშვის ტვინის 80% ყალიბდება სწორედ პირველი ხუთი წლის განმავლობაში. ამიტომ ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი ასაკი, როდესაც პრინციპში ყალიბდება ბავშვი როგორც პიროვნება, მისი ფიზიკური სხეული და ამდენად იმ დახმარება, რომელსაც ბავშვი ამ წლების განმავლობაში მიიღებს, აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და ხშირად ესე იგი დახურულ ფანჯარასაც უწოდებენ და გაშვებულ შესაძლებლობას, თუ თქვათ აი მოხდა აი ამ წლების გაცდენა და მერე უკვე ძალიან რთული არის აი ანაზღაურება იმ დახმარებისა, რაც უნდა ყოფილიყო აი ამ პერიოდში. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ ამ დროს დედამაც და ბავშვმაც მიიღოს როგორც ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება და ზრუნვა უნდა იწყებოდეს დედაცა და ბავშვზე, არა დაბადებიდან, არამედ დაბადებამდე, ხო, ჩასახვიდან უნდა იწყებოდეს ბავშვზე და დედაზე ზრუნვა, რომ ორსულობა ნორმალურად მიმდინარეობდეს, შემდგომ ბავშვი დაიბადოს ნორმალურ პირობებში, ჯამრთელი, დედას მქონდეს ინფორმაცია და იყოს ინფორმირებული, სამწუხაროდ ინფორმირებულობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა და მე უფრო შორს წავალ და ჩასახვის ასაკამდეც უნდა დაიწყოს დასაკვირველია დედაცა და ბავშვზე ზრუნვა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეპროდუქციული ასაკის ქალები იყვნენ ინფორმირებულნი და სამწუხაროდ მათ ძალიან ცოტა ინფორმაცია აქვთ ხოლმე, თქვათ რა არის საჭირო, ხო, აი ძალიან ხშირად თქვათ არიღებენ ფოლიუმის მჟავას, თქვათ, ხო, აქვთ რომელიც აუცილებელია, სხვა მიკროელემენტების ნაკლებობას განიცდიან, ანემია არის ძალიან გავრცელებული საქართველოში, როგორც დედებში, ასევე ბავშვებში. მნიშვნელოვანი არის ეს ინფორმირებულობა და შემდგომ უკვე უნდა სახელმწიფო სახელმწიფო აწოდებდეს როგორც დედას ასევე ბავშვს შესაბამის ხარისხიან სერვისებს, ანუ ხარისხიან მომსახურებას.
დიახ, მაია, აი შეიძლება მე სწორედ ვიცით ჩვენ ვახსენებთ სწორედ ის რომ ანემია იქ რაღაც კვების ის ასევე ყველა ვიცით საქართველოს ეკონომიკური შესაძლებლობები მდგომარეობა და ისიც რომ UNICEF-ი ერთ-ერთი არის და რომ ძალიან მთელი რეკომენდაციები აქვს და სწორედ ერთობლივად მუშაობდით იმაზე რომ სიღარიბე და უკიდურესი სიღატაკეა სწორედ საგანგაშო მაჩვენებელი და უკვე მე რამდენი წელია თქვენ ამაზე საუბრობთ. ჩვენ ვერ წავალთ ახლა იმ პროგნოზში რომ ეს ნამატი დაუშვათ რა ელით ამბავშვებს და ბუნებრივია ყოველას ვუსურვებთ კეთილდღეობას და იმას, თუმცა ეს არის სერიოზული პრობლემა და რომელიც ჯერ ვერ დაიწყო თითქოს მზაობა იყო მე მაქვს სწორედ აი სოციალურ დახმარებაზე როდესაც ბავშვზე იყო. დიახ.
დიახ, სიღარიბე რასაკურველია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა არის რომელიც ხელს უშლის ბავშვს განვითარებაში. თუ ბავშვი ცხოვრობს სიღარიბეში ეს ნიშნავს რომ იგი ვერ იღებს ვერც ნორმალურ განვითარებას, ჯანდაცვას, განათლებას და მეტი ალბათობით ბავშვები განაგრძობენ უკვე მოზრდილობის ასაკში სიღარიბეში ცხოვრებას და შესაბამისად ბუნებრივი არის რომ ეს არის ყველაზე ისეთი პრობლემა, მწვავე პრობლემა საქართველოში რომელიც უნდა აუცილებლად მოგვარდეს. და ჩვენი მონაცემებით ჩვენ კვლევას ვატარებთ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ ბავშვთა სიღარიბის კვლევას იყო 2009 წელს, 2013 წელს და ახლაც გვაქვს დაგეგმილი 2015 წელს და შემცირების ტენდენცია არის. განსაკუთრებით უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ბავშვთა რაოდენობის შემცირების ტენდენცია 2009 წლიდან დაიწყო ეს ტენდენცია, თუმცა დღეს კიდევ ჩვენ გვყავს 50,000 ბავშვი რომელიც უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს, ანუ დღეში 2 ლარზე ნაკლებს მოიხმარს, რომელიც არის საარსებო მინიმუმის ნახევარზე ნაკლები და ჩვენი რეკომენდაცია იყო სწორად რომ მომხდარიყო სოციალური დაცვის სისტემის გადახედვა, რამდენადაც არსებული დაცვის სისტემა ვერ ხედავდა ბავშვებს და ბავშვიან ოჯახებს და ამიტომაც ბავშვიან ოჯახები იყვნენ უფრო ღარიბები ვიდრე მოსახლეობის სხვა ჯგუფები, რამდენადაც ის დახმარებები რომლებიც სახელმწიფოში არსებობდა, პენსიები, მიზნობრივი სოციალური დახმარებები ძირითადად მიმართული იყო მოსახლეობის სხვა ჯგუფებისკენ და ბავშვები შეგოდენ გვერდით.
ჩვენ ვიცით რომ ახლა შეფერხდა ეს
არა, ჩვენ ძალიან მიგვინდა ისე იგი აღნიშნოთ და მივესალმოთ იმ ფაქტს რომ გაითვალისწინეს რეკომენდაცია, საქართველოს მთავრობა მოხდა ამ სისტემის გადახედვა შარშან და ახლა იქნება ახალი მეთოდოლოგია რომელიც თავიდან შეაფასებს ამ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ახალი სისტემა უფრო უკეთ დაინახავს
გადავარდათ რომელი გულისხმობს რომ საპილოტე სწორედ იყო დაანონსებული
ეს ისეთი იყო დაგეგმილი რომ საპილოტე ფაზა უნდა ყოფილიყო, რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ახალი მეთოდოლოგიის დატესტვა, ანუ მოხდეს მისი ასე ვთქვათ კონკრეტულად მუშაობაში შეფასება, რათა ის უკვე უფრო დახვეწილი იყოს, ხო? აი ახლა ხდება პილოტირება, შემდგომ პილოტირების შედეგად მიღებული შედეგები იქნება გაანალიზებული და ის სისტემა იმედი გვაქვს ჩვენ უფრო უკეთ იმუშავებს. ანუ ეს სისტემა რას გააკეთებს, რომ უფრო მეტი ოჯახი შემოვა, მიზნობრიობა გამოჯობესდება, ანუ უფრო უკეთ დაინახავს დაუცველ ოჯახებს ეს და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის ის ცალკე ფულადი დახმარება, რომელიც ბავშვებისთვის იქნება გადა, ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა, ადრე არ ყოფილა. ჩვენ ახლა ბუნებრივია სასურველი იქნებოდა უფრო მეტი ყოფილიყო, მაგრამ არსებული არსებულები ბიუჯეტის პირობებში არ იყო მეტი შესაძლებლობა. ამჟამად ეს არის 10 ლარი ბავშვზე, რომელიცაც მიიღებს 100,000 კულაზე ქვემოთ ყოფი ოჯახი, ყველა თითო ბავშვზე და რომელიც ჩვენი გათვლებით თუ არ გაუარეს და ეკონომიკურ მდგომარეობა, ინფლაციური პროცესები განახლებს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობას და ეს არის ძალიან კარგი და მისასალმებელი ფაქტი და ჩვენ იმედია რომ დროულად განხორციელდება ეს ყველაფერი, თუმცა ასევე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ერთი რამ, რომ ეს დახმარება იქნება მიმართული უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებზე და ბავშვებზე.
საუბარი არ არის სწორედ კეთილდღეობაზე და იმაზე.
უკიდურესად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ის უნდა გაგრძელდეს, რასაკურველია უკიდურესად გაჭირვებულ ოჯახებს ჭირდება დახმარება, თუმცა ასევე სახელმწიფომ უნდა იფიქროს იმ სხვა დაუცველ ჯგუფებზე, რომლებიც ხვალ შეიძლება აღმოჩნდნენ აი ესეთ უკიდურეს გაჭირვებულ მდგომარეობაში. რამდენადაც სიღარიბის დინამიკა არის ძალიან მოძრავი საქართველოში. ადამიანები ადვილად ვარდებიან უკიდურეს სიღარიბეში, გამოდიან იქიდან, რაღაცა გაუმჯობესდება მდგომარეობა, სამსახურს იპოვიან, გამოდიან, თუმცა შემდგომ ისევ ადვილად შეიძლება აღმოჩნდნენ უკიდურეს სიღარიბეში. და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში არსებობდეს სხვა ტიპის ისეთი დახმარებები, მომსახურებები, დღის ცენტრები, სადაც ვთქვათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის ან სხვა ტიპის ოჯახის მხარდამჭერი მომსახურებები, ანუ ზოგადად დახმარება ბავშვებისათვის, თუნდაც ფულად ყველა ბავშვზე უნივერსალური დახმარებები, ანუ შესაბამისად სისტემა უნდა იყოს ისეთი, რომ ოჯახებს, რომლებიც დაუცველები არიან და თქვა შეიძლება მათი მდგომარეობა ხვალ გაუარეს და ეს დაეხმარონ, რომ ისინი არ გაღარებდნენ და ხვალ აღარ არამოჭდნენ სწორედ უკიდურესად გაჭრობულ მდგომარეობაში.
მე მინდა ძალიან მოკლე რეკომენდაციები მოვისმინოთ ერთად, რომელიც რადიო თავისუფლების ინტერვიუში მისცა სწორედ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ლელა ბაქრაძემ, სწორედ ამ შობადობასთან დაკავშირებით იყო ეს რეკომენდაციები. დიახ, მოვისმინოთ.
ფაქტორები ასევე გვაძლევენ რეკომენდაციას, რომ გარდა მონეტარული წახალისებისა, რომელიც ახლა ამჟამად მუშაობს საქართველოში, სახელმწიფომ გაითვალისწინოს ოჯახის წახალისებაზე მიმართული პოლიტიკა. ისეთი როგორიც არის მაგალითად უფრო მოქნილი სამუშაო საათები დედებისათვის და ქალებისათვის, ისეთი როგორიც არის მაგალითად დეკრეტული შვებულების გამოყენების შესაძლებლობა, როგორც დედებისთვის, ასევე მამებისთვის, მოგეხსენებათ ეს ევროპაში საკმაოდ უკვე ცნობილი და დანერგილია. ბავშვის მოვლის საშუალებების, ასე ვთქვათ, ფართო ქსელია, სოციალური ქსელი, როგორც არის მაგალითად საბავშვო ბაღები, მეტი საბავშვო ბაღი, მეტი ხარისხის და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, ასევე ახალგაზრდა ოჯახების წახალისება, მათთვის შეიძლება სუბსიდირებული საცხოვრებელი და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს იმას, რომ ოჯახები უფრო ადვილად გაზრდიან ბავშვებს. საქართველოში იმ პირობებში, როდესაც ქორწინებაში მყოფ ქალებს შორის თანამედროვე კონტრაცეპტივებს იყენებს მხოლოდ 35% და ესეც ზრდა არის წინაწლებთან შედარებით, და როდესაც აბორტის მაჩვენებელი ლავრჩება 1.6, რომელიც შემცირდა ორჯერ, თუმცა კვლავ მაღალია, ეს იმას ნიშნავს, რომ პოლიტიკა იმისათვის, რომ აბორტი შემცირდეს და გაუმჯობესდეს მოსახლეობის და ქალების განსაკუთრებით რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, პოლიტიკა უნდა იყოს ის, რომ გაიზარდოს ხელმისაწვდომობა და გაიზარდოს გამოყენება ოჯახის დაგეგმის თანამედროვე მეთოდების. ანუ აქ ასე კი არ დგას საკითხი დღეს საქართველოში, რომ ოჯახის დაგეგმის, ანუ კონტრაცეპტივების გამოყენების გაზრდა გამოიწვევს შობადობის შემცირებას. არა, საკითხი დღას ასე, და რომელიც უკვე არის აბსოლუტურად მტკიცებულებით დადასტურებული. ოჯახის დაგეგმის მეთოდების, თანამედროვე მეთოდების გამოყენება შეამცირებს აბორტს, მაგრამ არ იმოქმედებს შობადობის მაჩვენებელზე.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით რეკომენდაციას, სწორედ გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელის ლელა ბაქრაძეს, მანეს შობადობასთან და ერთ-ერთ ორი კვლევასთან დაკავშირებით გააკეთა. ჩვენი სტუმარი არის UNICEF-ის წარმომადგენელი საქართველოში მაია ქურციკიძე. საუბრობდით სწორედ, რომ ამ ახლად შეძენილ მოქალაქეებს დაუშვათ და იგივე დედებს რა პირობები ხდებათ და როგორ შეიძლება. ასევე აი განათლების ხელმისაწვდომობა ყველაზე დაუშვათ ეს პირველი, მე თვითონ სიღარიბის პრობლემაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. კიდევ რაზე უნდა იყოს? დიახ,
ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები დასო ქაბატონმა ლელამ, სწორედ რაზეც მე დავასრულე: ოჯახების დახმარება, ოჯახების გაძლიერება იმისათვის, რათა მათ შეძლონ ბავშვების აღზრდა და ბავშვებისათვის იმ ყველა აუცილებელი პირობის უზრუნველყოფა, რაც მათ ჭირდებათ განვითარებისათვის. და ეს სახელმწიფოს ვალდებულება არის სწორედ, რომ დაეხმაროს ოჯახებს, რათა მათ შეძლონ შესაბამისად იზრუნონ თავიანთ შვილებს. ეს რასაკურველია არის სკოლამდელი განათლება, ქაბატონილად საუბრობდა ამაზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სამედიცინო მომსახურება და მე ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს მინდა გაუსვა ხაზზე, ეს ბავშვთა სიკვდილიანობის შეცირებაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოხდეს და უფრო ძლიერი მოქნილი სამედიცინო სისტემა იყოს საქართველოში და იყოს უწყვეტი მონიტორინგი დედასა და დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობაზე. დაწყებული ვთქვათ ორსულობის პერიოდიდან, რომ ორსულობის დროს დედა იღებდეს იმ აუცილებელ დახმარებას კვალიფიციური პროფესიონალებისაგან, შემდგომ სამშობიაროში და სამშობიაროს შემდგომ პერიოდშიც ხდებოდეს სახელმწიფოს მხრიდან დაკვირვება დედისა და ბავშვის ჯანმრთელობაზე და დედის კონსულტაციები, თუ როგორ უნდა მოხდეს ბავშვის განვითარება. საქართველოში არ არსებობდა სამწუხაროდ ბინაზე მომთვალყურეობის სისტემა, ანუ ექთნები, რომ მიდიოდნენ ბინაზე და ეხმარებოდნენ დედას ბავშვის აღზრდაში, და რამდენადაც ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ადრეულ ეტაპზე, თუ რამე პრობლემები არსებობს, რომ სწორედ ამ ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდეს.
დიახ, აი ჩვენ გვქონდა ამის დაუნის სინდრომზე იყო საუბარი, როდესაც ადრეულ ეტაპზე თუ ანუ შესაძლებელი, რომ ძალიან დიდი მაღალი შანსი არის სრულიად, ასე ვთქვათ, საღები და გახდნენ უკვე გასულ
ასაკში. სწორედ რამდენადაც არ ხდებოდა მონიტორინგი და არ ხდება ჩვენთან სწორედ ბავშვის ჯანმრთელობაზე, ამიტომ ხდება ისეთი შემთხვევები, როდესაც ხელიდან უსხლტება დედა და ბავშვი. ბავშვი სახელმწიფოს და იმ სისტემას და ვერ ხედავს, ხომ? და მithumetes თუ რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემებია, მას დროზე თუ არ მიხედა, შემდგომ უკვე გვიან იქნება. და ჩვენი დახმარებით UNICEF-ი ეხმარება ჯანდაცვის სამინისტროს და საქართველოსში იწყება სწორედ ესეთი ბინაზე მეთვალყურეობის ახალი სისტემის დანერგვა. ამჟამად მიმდინარეობს ეს ორ პილოტურ რეგიონში, ეს არის იმერეთი და რაჭა-ლეჩხუმი. ხდება ამჟამად ექთნების ტრენინგი და ასევე შემდგომ სოფლის ექიმების პროგრამაში ჩება შესაბამისი შესწორებები. მაისისთვის დასრულდება და ეყოლება საქართველოს 400-მდე მომზადებული უკვე ექთნები, რომლებიც უკვე დაიწყებენ ბინაზე მეთვალყურეობას და ბავშვზე მონიტორინგ, ბავშვის გამვითარებაზე მონიტორინგს და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და აუცილებლად ეს შემდგომ ეტაპი იქნება სწორედ
იყო სამწუხარო ფაქტები იყო, როდესაც სწორედ რაღაც მოხდა ესეთ ის ჩვენ რამდენიმე შემთხვევა გვახსოვს მაღალმთიან რეგიონში, როდესაც შიმშილით მოხდა აქ ის იგივე რაღაც ის ვერმიდევნება, როდესაც ხდება შეგნებულად მოხდა მაია ალბათ ამ ორი რეგიონის, ანუ და ეს რატო, ანუ ყველაზე მჭიდროდ დასახთვა ირა პრინციპით შეარჩია.
არა, ყველაზე ყველაზე ღარიბი და თქვათ გარკვეული კრიტერიუმები მაღალმთიანი, ხო, და მაღალმთიანიც ასევე თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ხშირად იქ ხდებოდა პრობლემები, ჩვენ თუნდაც არ დაგვევიწყდება, ხო, გოგიტაბაში
შეხება
აჭარაში იყო ისიც, სწორედ იმის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ გაუცხოდა სისტემას ეს ბავშვი ხელიდან და ვერ დაინახა, იმიტომ რომ ვერ ადევნებს თვალყურს ბავშვის და დედის გამეთარებას. ამ ექიმების აი ამ ვიზიტის და ამ ექთნების ვიზიტის ვიზიტები არის სწორედ იმიტომაც მნიშვნელოვანი, რომ მათში უკვე ოჯახის პირობებში შეძლონ დახმარება და კონსულტირება დედების, თუ როგორ უნდა მოუარონ მათ თავიანთ ბავშვებს და თუ რამე პრობლემები აქვთ ამ ბავშვებს, რომ დროულად ეს პრობლემები იქნეს აღმოფხვრილი და შესაბამისად მათზე რეაგირება მოხდეს და უკვე სისტემა მუდმივად შესაბამისად მოახდენს ამ ბავშვზე და დედებზე დაკვირვებას, თქვა დავითა
და
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რასაკურველია განათლება სკოლამდელი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში, ამ ადრეულ ასაკში, როგორც გითხარეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი და ბავშვი აუცილებლად შესაბამის სკოლამდელ განათლებას უნდა იღებდეს და სკოლამდელი განათლება
სერიოზული პრობლემაა საქართველოში, ალბათ
მისაწვდომობის არ არის საკმარისი რაოდენობის საბავშვო ბაღებიც,
ისე როგორც აღზრდის მეთოდები, ხო, იქადავს ფაქტში რაც გეგმა არისო ან თუ იყო რაღაც ესეთი იმით
საინტერესოა, პრობლემაც იყო, ერთი არის რომ აღზრდა ეს არ არის, ეს არის განათლება და სამწუხაროდ ჩვენთან აქცენტი ძირითადად კეთდებოდა რომ ეს არის ყო სკოლამდელი და სააღმზრდელო დაწესებულებები, თუმცა ეს არის სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები, სადაც ბავშვი იღებს უპირველეს ყოვლისა განათლებას და იმ უნარჩვევებს, რომელიც მას აუცილებლად გამოადგება შემდგომი ცხოვრებისათვის. თუ ბავშვი ჩართული არის სკოლამდელ განათლებაში და იღებს განათლებას სკოლამდელ პერიოდში, კვლევები დასტურდა რომ ეს ბავშვი შემდგომ უკეთ სწავლობს სკოლაში
და უკეთ საქართველოში UNICEF-ი სწორედ ამ მიმართულებითაც ეხმარება საქართველოს ხელისუფლებას, დიახ.
არის სკოლამდელი და ადრეული განათლების კანონი შესული პარლამენტში და ჩვენი მედია რომ ეს კანონი მალე დამტკიცდება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმას მოახდენს ამ სფეროს. უბრალოდ ყოველზე მოხდება გადანაწილება პასუხისგებლობების ცენტრალურ ხელისუფლებასა და ადგილობრივ მთავრობებს შორის, იცით რომ ადმინისტრირება არის
ადგილობრივი დაფინანსება, ანუ
თუმცა სტანდარტების დაწესება, ეს უნდა იყოს განათლების სამინისტროს პრეროგატივა და აქამდეც არსებობდა სტანდარტები სკოლამდელი განათლების ბავშვის განვითარების სტანდარტები, თუმცა არავინ არ ავალდებულებდა ადგილობრივ მთავრობას რომ ეს სტანდარტები დაენერგა და ამიტომ არ ენერგებოდა ეს სტანდარტები და არავინ არ ასრულებდა მათ. ახლა ეს უნდა გახდეს აუცილებლად სავალდებულო, რომ ყველა
ეს იქნება ერთიანი სისტემა, ხო, იმიტომ რომ იყო ხშირად ცვლილებები და უშოთ აი მეორე მხრივ, ხო, დავშოთ ხშირად სწორედ მაგაზე ამახვილებდნენ თვითონ ამ სფეროს თანამშრომლებიც, ხო, აღზრდელები, პედაგოგები, დაწყებით განათლების, რომ არ იყო ერთიანი რეკომენდაცია და კურსი, ხო, ანუ აი თქვენი ეს დახმარება, ასე ვთქვათ, კანონ პროექტის შეტანაც, იგივე აბსოლუტურად ყველაფერს ამას მოაწესრიგებს, როგორც განათლების მხარეს, ასევე ადმინისტრირების მხარეს.
დიახ, სტანდარტები არსებობდა, როგორც გითხარით, ბავშვის განვითარების სტანდარტებიც, ჯერ UNICEF-ის დახმარებით მომზადებული სტანდარტები, ასევე სკოლამდელი გარემოს სტანდარტები, ფიზიკური გარემოს სწავლების სტანდარტები, ეს ყველაფერი არსებობდა. უბრალოდ არაკეთებდნენ, არასრულებდნენ ამას, იმიტომ რომ არავინ არ ავალდებულებდა. და სწორედ ახალი კანონმდებლობითაც ეს გახდება უკვე სავალდებულო და აუცილებელი იქნება ამის დანერგვა და განხორციელება, რათა ბავშვმა მიიღოს საუკეთესო დასაწყისი ცხოვრებაში, განათლების და ჯანმრთელობის თვალსაზრისით.
დიახ, ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება, ბუნებრივია ჩვენ ამ თემას მივადევნებთ თვალს, ჩვენი სტუმარი გახლდათ გაეროს ბავშვთა ფონდის
საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე, მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ.